Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Eline var 13 år da ryggen begynte å verke, og hun fikk etter hvert påvist skoliose. Det må jeg innrømme at jeg ikke hadde hørt om før. Og etter andre og siste operasjon kunne hun ikke gå selv uten hjelp. I dag hun utdannet PT og rehabiliteringstrener, og ønsker å være et forbilde for andre som måtte stå i samme situasjon som hun gjorde. Jeg veldig nysgjerrig på hva som faktisk skjedde da hun begynte å få smerter i ryggen, og hvordan hun har kommet seg fra å være sengeliggende til der hun i dag. Velkommen, Eline.
Tusen takk.
Dette har jeg gledet meg veldig til.
Jeg også.
Både å treffe deg og høre din historie, men også lære mer om dette. For skoliose hadde jeg... Skoliose, det som man sier det.
Ja, skoliose.
Skoliose. Det hadde jeg aldri hørt om tidligere.
Nei.
Hadde du det før du ble syk?
Nei, aldri hørt om det. Og jeg husker, jeg synes det var veldig rart også at jeg fikk problemer med ryggen når jeg var et barn. For jeg tenkte jo også at det... var noe gamle damer fikk på en måte, og hadde aldri hørt om det før jeg fikk det selv.
For du var 13 år?
Ja.
Hva skjedde?
Det som skjedde var at jeg gradvis begynte å få mer ryggsmerter. Det var sommeren før jeg skulle begynne i 8. klasse, så satt jeg med venninne mine og tegnte, og så klarte jeg ikke å reise meg opp, altså fordi ryggen verket så mye. Og så ble jeg jo henvist videre til røntgen av fastlegen min, og tok et røntgenbilde, og da var ryggraden min 15 grader skjev. Og så ble jeg egentlig med en gang henvist til Rikshospitalet, men måtte vente da 10 måneder før jeg ble operert, og da hadde ryggen min blitt 87 grader skjev.
Hva?
Ja, så det veldig mye. Det ikke vanlig å ha så store kurver.
Oi, det var jo ekstremt.
Ja, det det.
Hvordan utviklet dette seg så fort på 10 måneder?
Det skulle jo egentlig ikke skje. Jeg var jevnlig inn til røntgen hele tiden. Sånn hvis man kan visualisere det da, så heter det skoliose fordi at ryggraden ser ut som en S.
Mm.
Sånn at man kanskje får litt mer forståelse for det. Ja. Så ryggraden skaper jo en skjevhet. Men det skulle jo egentlig ikke gå så fort. Og det ikke vanlig at det heller skal gå så fort. Og jeg burde jo egentlig ha blitt operert lenge før jeg fikk time da.
Men... Hvorfor tok det så lang tid?
For det var ventetid.
Ja. Var det en komplisert operasjon?
Ja, det jo en komplisert operasjon, og det jo i ryggraden. Du jo nærme ryggmargen, og kommer du borti der, så det jo veldig store konsekvenser.
Og dette var i 2016?
Ja, så da var jeg 14.
Da var du 14 år.
Mm.
Og fikk operert inn to metall. Hva sier man? Stenger?
Metallstenger kan man si, og så skruer.
Ja.
Og så når ryggraden såpass skjev som 87 grader, så medfører jo det også at ribbeina snur seg jo feil vei. Lungen min lå jo i klem, så jeg klarte jo ikke å puste. Og så klarte jeg ikke å gå. Mistet hele skoleåret. Og var egentlig... Jeg måtte ha hjelp til alt, egentlig.
Det helt forferdelig.
Mm. Og så når jeg ser tilbake på det, så var jeg jo bare et barn. Ja.
Hvordan var disse smertene? For det høres utrolig smertefullt ut.
Ja, det var veldig, veldig smertefullt. Og operasjonsgrensa jo når du når 45 grader. Så jeg var jo nesten det dobbelte. Og jeg kunne jo ikke gå, jeg kunne ikke sitte. Jeg var jo ikke på skolen, kunne nesten ikke puste, og det påvirket jo alle mine indre organer ganske mye.
For hva gjorde du da? Altså, da var du helt sengliggende da, 14 år gammel.
Ja, egentlig. Spesielt de siste 4 månedene, for jeg husker at jeg tok et røntgen i februar i 2016, og da var jeg 50 grader skjev, og så fikk jeg jo ikke time før i juni. Og da gikk jeg jo da de 4 månedene hvor jeg da ble nesten 40 grader skjevere, uten å få noe hjelp.
Hvordan merket du denne utviklingen? For det høres jo helt altså det høres helt ekstremt ut, altså sånn, og var dette noe man så på en måte fra utsiden, for når man hører sånn at en rygg nesten 90 grader skjev, så tenker man jo på en måte at man ser ut som en S på en måte, men, men altså, så man på deg at dette var så ille, eller altså hvordan?
Ja,
ja.
Man kunne se det, jeg husker at jeg gikk stort sett med sånn baggy klær, for å prøve å skjule det så mye som mulig. Men når jeg tok av meg genseren, og du så meg bakfra, så ja, kunne man nesten ikke tro det man så.
Jeg får høre om ryggen bare sitter der,
ja. Ja.
Shit.
Så jeg så veldig skjev ut fra utsiden, ja.
Mm. Hva brukte du dagene dine på da?
Jeg var jo mye sengeliggende da. Kunne ikke være så mye på skolen. Følte jo på en måte at livet ble litt sånn satt på vent, og så leste jeg jo hjemmefra, jeg ble jo på en måte sendt hjem med boka, og møtte opp til muntlige høringer, så det var egentlig det jeg gjorde.
Men det må jo ha vært påvirket det sosiale veldig?
Ja, veldig. Mm. Jeg følte jo at jeg falt veldig utenfor normalen, og så kom det på en måte veldig brått på, liksom fra første røntgenbilde, og bare 10 måneder senere så hadde det på en måte blitt så mye verre da.
Men hva kommer dette av, vet du det?
Altså jeg har noe som heter idiopatisk skoliose, så man vet egentlig ikke årsaken, men det er jo stort sett jenter som får det, og når man kommer i puberteten, når man på en måte skal begynne å vokse, så vokser man feil da.
Mm. Mm. Men da hadde du denne operasjonen 10 måneder senere dette på en måte begynte å holde tepsi.
Mhm.
Fikk operert inn dette. Det høres nesten som at man skrudde deg sammen og fast.
Ja, ja.
Hvordan var resultatet av den?
Den gikk jo ikke sånn som de hadde planlagt, for de mistet nervesignalene til beina mine. Og da hadde de fortsatt, da, så kunne jeg jo blitt lam. Så når de var ferdig operert, så var jeg da 42 grader. Så de hadde jo på en måte, jeg hadde jo blitt ganske mye mindre skjev, men på en måte ikke godt nok da.
Mm. Og du var 14 år gammel, og det høres ut som en ganske tøff operasjon.
Ja.
Og du fikk jo hele livet ditt snudd på hodet.
Mm.
Hvordan påvirket dette her deg og familien din?
Jeg tror det påvirket mamma spesielt veldig mye. Jeg vet at det var veldig tøft for de å se hvor syk jeg ble plutselig. Så det var tøft. Og så merket jeg jo veldig på at det var vanskelig å få forståelse fra andre. Og det synes jeg var veldig tøft.
Mm. Hvordan tok du deg derfra?
Hvordan da, tenker du?
Og du har operert, du har fortsatt kjempedårlig, og var det 42 grader skjev, du sa?
Ja, det stemmer.
Hvordan liksom tok du fatt på livet igjen derfra?
Jeg prøvde jo på en måte å fortsette med det normale, å gå på skolen og sånt etter operasjonen. Men det første halvåret blir på en måte ting satt på vent. Du kan ikke bære en handlepose engang på egen hånd. Så jeg ble veldig avhengig av hjelp av andre. Men ellers så prøvde jeg på en måte å følge skoleforløpet og hverdagen til andre barn da.
Føler du at du ble liksom frarøvet ungdomstiden din?
Ja. Mm. Absolutt, jeg føler jo det er veldig urettferdig egentlig, og det er ikke en tid jeg kan få tilbake.
Hva følte du da at du gikk glipp av?
Alt. Jeg følte at jeg gikk glipp av alt for mye skole, og jeg følte ikke at jeg fikk noe hjelp. Jeg følte på en måte at jeg ble sendt hjem med bøkene på egen hånd, og der skulle jeg sitte liksom. Følte at vennene mine glemte meg. Hvis man for eksempel fant på ting etter skolen og sånn, så hadde jo ikke jeg vært på skolen. Så jeg følte meg jo litt sånn ensom, og følte også mye på at det er en sykdom som er usynlig, altså man kan ikke se det på meg. Nå har jeg et arr over hele ryggen, så du skjønner at noe er galt hvis man ser ryggen min, men ellers ser det jo helt vanlig ut. Så jeg synes det var tøft at ingen trodde på meg også, og det med å få liksom spørsmålet sånn, er du egentlig så syk, har jeg fått alt for mange ganger.
Mm. Fordi at folk ikke så det på deg?
Ja.
Hvordan opplevdes det da, når du var så alvorlig syk?
Det var helt forferdelig. Mm. Det burde jo ikke være sånn. Men barn kan være slemme med hverandre.
Mm.
Og etter at jeg følte at det ble mye visking og tisking, og folk ikke skjønte hva greia med meg var, så spurte jeg om læreren kunne gi beskjed til klassen og si at jeg syk, og derfor jeg jo ikke her nå. Og da gjorde læreren det hver gang jeg begynte i en ny klasse.
For du begynte ofte i en ny klasse?
Nei, altså sånn 8. og 9. og 10.
Okay. Ja. Ja, jeg forstår. Men da var du veldig preget og veldig mye syk på ungdomsskolen.
Ja.
Hvordan var det da skulle du begynne på videregående?
Nei, jeg opererte meg jo igjen da, i VG1. Mm. Så jeg mistet jo på en måte starten på ungdomsskolen når jeg opererte meg i 8. Og så mistet jeg jo også starten på videregående når jeg opererte meg i VG1. Så det var jo kjipt.
Hvordan var den operasjonen?
Den var mye mer omfattende enn den første.
Mm. Hvordan da?
Det gamle metallet hadde jo kapslet seg inn med brusk. For det gjør jo kroppen da. At det gror, liksom. Så derfor ble jo kirurgene nødt til å knekke opp hele store deler av ryggraden min, og så fjerne metallet som var der, og så på en måte jekke meg mer tilbake på plass, skru inn nytt metall, og legge beina på igjen. Så det grodde sammen. Så da hadde jeg 60 eller 70 brudd langs ryggraden når jeg var ferdig.
Det er helt sinnssykt.
Mm. Men jeg har jo skjønt at det ikke er hverdagskost på Riksen, liksom, fordi at de brukte et halvt år på å planlegge operasjonen og sånne ting.
Ja. Mm. Fy søren.
Ja, det er voldsomt.
Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, fordi at det er så... Det er jo helt sinnssykt. Og så tenker jeg liksom, du er så ung og liten på en måte.
Ja.
Og så omfattende og så meningsløst på en måte.
Ja. Jeg vet ikke helt om jeg forstår det selv.
Men hvordan var rehabiliteringen etter den da enormt store operasjonen?
Den tok faktisk mindre tid enn den første.
Mm.
Fordi jeg hadde trent så mye i forkant. For det fikk jeg beskjed om at jeg skulle gjøre. Så da trente jeg et helt år til den operasjonen, altså opp mot det.
Hvordan trente du da?
Styrke. Mm. Med litt prøving og feiling da, siden jeg var jo liten. Men jeg holdt meg aktiv og trente mange ganger i uka, og jeg merket forbedring. Og det fikk jeg på en måte igjen for da, når jeg var ferdig operert.
Men hvor lang tid tok det da?
Jeg vet ikke om jeg er ferdig enda.
Nei.
Det er jo en livslang sykdom, og jeg er fortsatt ikke vant til den nye kroppen min, om man kan si det sånn.
Mm.
For du vokser jo også. Jeg vokste 10 centimeter på den siste operasjonen. Så du våkner opp med en helt ny kropp.
Altså da må jeg spørre, vokste, hvordan da? Fordi at de la, eller rettet deg opp? Eller, altså.
Ja, altså de strekker jo ut ryggraden da. Ja. Så jeg ble 10 centimeter høyere i overkroppen.
Unnskyld at jeg ler, men det er klart, det tenkte jeg jo ikke på.
Nei, for man er jo lavere enn det som er meningen da, når du vokser sidelengs i stedet for oppover.
Det er klart
så,
det.
Så når de strakk meg ut, så ble jeg jo brått veldig mye høyere.
Og 10 centimeter er jo ganske mye.
Ja.
Det. Hvor høy var du, og hvor høy er du nå?
Jeg er vel 1,68, 1,69, noe rundt der. Så jeg var vel sånn 1,50... 9-ish.
Shit, det tenkte jeg ikke på.
Nei.
Men da er jeg jo veldig spent på, du begynte jo å nevne det nå, men hvordan, altså, hvordan var det da å skulle våkne opp med en helt ny kropp?
Jeg husker på en måte ikke så mye av det heller, for jeg kunne ikke få sånn epidural, som er den smertestillende man vanligvis gir, for da hadde jeg også blitt lam. Så jeg fikk jo veldig mye annet, så jeg husker egentlig ikke så veldig mye av sykehusoppholdet. Annet enn at jeg var veldig hoven i ansiktet. Jeg hadde jo lagt opp ned i 10 timer. Og ikke kjente meg igjen. Det var veldig vondt. Ja, det husker jeg ikke så veldig mye mer egentlig.
Og dette parallelt mens du egentlig skal gå på videregående. Du skal være ungdom. Du skal liksom woo, out and about.
Ja.
Hvordan ble det sosiale da? Å skulle begynne på ny skole. Være så alvorlig syk. Og... I tillegg skulle du sørme bli 10 centimeter høyere.
Ja. Nei, jeg husker jo at det var kanskje nesten enda tøffere enn jeg gikk på ungdomsskolen. Og jeg synes det var enda vanskeligere å snakke om det på et vis. At jeg følte meg veldig annerledes. Nesten litt flaut at det var noe galt med meg. Og ja, mistet jo veldig mye skole, og leste også på egen hånd. Det var liksom den samme regla hele tiden, om at jeg måtte være hjemme, og jeg kunne ikke være med de andre, og jeg ble glemt av noen, og ja, følte rett og slett at det var mange som ikke forsto alle våre da, og selv om vi hadde blitt eldre.
Mm. Fikk du til å fullføre videregående?
Ja, men jeg måtte ha lengre tid.
Mm.
Så etter veldig mange møter med rådgivere og sånt på skolen, så ble det til at jeg måtte ta det så ekstra da, et år ekstra.
Hvordan føltes det?
Nei, det var ikke noe jeg hadde lyst til. Det var ordentlig kjipt, og hadde ikke lyst til å havne bak. Jeg følte på en måte at jeg hadde hatt så mange forsinkelser fra før, og at jeg hadde gått glipp av så mye, at jeg syntes det var kjipt å henge igjen når alle andre skulle ha friår og holde på med gøye ting da.
Mm. Hvordan påvirket dette deg og det man liksom anser som, du vet, ungdomstida, man skal liksom feste, man skal være russ, man skal liksom, og det er absolutt ikke noe man må, men det er jo gjerne sånn man prater om det, ikke sant? Man skal være sosial, man skal finne nye venner, ikke sant? Livet skal egentlig være ganske bekymringsløst og deilig på en måte før man blir voksen, på en måte. Mens du hadde jo enormt mye bekymringer.
Ja, det var ikke...
Hvordan la du opp dagene dine, og hvordan så dagene dine ut?
Dagene mine så jo stort sett ut som at jeg var litt på skolen. Og så dro jeg hjem før alle andre. Jeg var kanskje... Hvis jeg var heldig, så kunne jeg være der 3 skoletimer. Det hadde vært en bra dag for meg. Så enten var jeg der 1, 2, 3 timer, eller ingen timer. Og så ellers var jeg hjemme og leste selv fra sofaen. Og så trente jeg. Og ja, det var vel egentlig det.
Mm. Men du klarte å fullføre?
Ja.
Selv om det ble på 4 år i stedet for 3?
Ja.
Og nå er du også utdannet?
Ja, det er jeg.
Få høre litt om det.
Ja, jeg er jo ferdigutdannet personlig trener og rehabiliteringstrener, kostholdsveileder og mentaltrener.
Det er helt rått.
Ja, takk.
Fordi du er bare 21.
Mm, det er jeg. Så jeg er veldig fornøyd, men studiene mine har jo også blitt gjort hjemmefra. Så jeg har jo egentlig vært min egen lærer siden jeg var 14.
Mm. Hvordan tror du det på en måte har påvirket deg? Og det faglige, altså sånn, fordi du har jo gått av glipp av mye sosialt, for eksempel, og en del annen input, liksom.
Mm. Ja, jeg har jo vært sånn flink pike, som man kaller det. Jeg har jo alltid hatt lyst til å gjøre det best, og det var viktig for meg å få gode karakterer. Men jeg har blitt flinkere til å heller ta hensyn til kroppen min, da. Så... Jeg har jo gjort det bra på skolen, og jeg er veldig fornøyd med karakterene jeg har fått med tanke på at jeg har gjort dette her helt på egen hånd. Så jeg er fornøyd, jeg også, og det er viktig å lytte til kroppen.
Utrolig imponerende.
Takk.
Men hvorfor har du hatt lyst til å bli disse tingene?
Nei, det er jo egentlig fordi at helt siden jeg var bitteliten, så sa alle kirurgene til meg, og legene, og fysioterapeuten, og alle sammen sa til meg at du må trene for at du skal kunne holde smertene dine i sjakk, da. Og det gir jo også mening, for at skoliose er jo en muskel-skjelett-lidelse, som gjør jo at det rammer 2 ting, som er muskel og skjelett. Også styrketrening styrker jo 2 ting, som er muskel og skjelett. Så det sier seg jo selv at styrketrening er bra, og det var derfor jeg valgte å ta de utdanningene, da, for min egen del, og for å kunne hjelpe andre, da.
For hva har du lyst til å bruke det til?
Nå er jeg jo i oppstartsfasen av å starte et eget AS, som egentlig skal inneholde alt man trenger. For det er jo veldig lite hjelp å få. Og så er det også sånn at mange har ikke økonomien heller til å få den hjelpen de ønsker. For eksempel trening jo dyrt. Å gå til en PT eller ha en online coach dyrt. Og en fysioterapeut har jo ikke kapasiteten til å trene med deg hver uke. Men så får du hele tiden den beskjeden om at det må du gjøre. Så man står veldig på egne bein. Og det synes jeg ikke man skal når man har det så tøft fra før. Da.
Mm. Fra operasjonen, eller den første operasjonen til nå, så har du jo gått fra å være sengeliggende og ikke omtrent kunne bevege deg, til å da skulle jobbe som personlig trener.
Ja.
Det jo helt utrolig.
Takk.
Hvorfor tror du det har latt seg gjøre?
Jeg tror nok det fordi at jeg har vært veldig målbevisst. Jeg vet jo på en måte hvor jeg vil. Og den siste tiden så det det jeg har prioritert. Og jeg har brukt mye tid på det. Mm. Så det vel... Og så det vel det at jeg har tilrettelagt hverdagen min for at jeg skal kunne gå.
Jeg har også lyst til å stille litt spørsmål om hvordan det påvirker deg. Nå har vi snakket en del om det sosiale, på en måte. Hvordan har det på en måte vært i for eksempel andre fysiske sammenhenger? Å ha denne sykdommen. Jeg tenker sånn for eksempel å skulle reise, eller egentlig tenker jeg på alt fra liksom reising, altså bare det å på en måte skulle ut og spise middag, altså sånn ha sex, altså hvis du skjønner hva jeg mener, altså sånne ting som på en måte helt vanlige hverdagslige ting og aktiviteter. Hvordan er det for deg, og hvordan har det vært?
Altså det påvirker meg jo mye i hverdagen. Altså, hvis jeg har en dag utenom det vanlige for meg, som altså å lese litt, trene litt, gå litt tur, lese litt igjen, og slappe av, så sliter jeg. Og jeg har på en måte bestemt meg for at jeg ikke skal ta smertestillende, og at trening på en måte min smertepille, da. Og sånn har jeg det stort sett. Men for eksempel, hvis jeg skal ta bussen fra Oslo, da, og hjem til der jeg fra, så blir jeg nødt til å pakke med smertestillende i veska. Jeg trenger ikke å sitte der mer enn en times tid, og så begynner jeg å slite. Og også sånn ut og spise med venner, det har jo også vært vanskelig etter hvert når det begynner å verke. Og jeg kanskje ikke akkurat den som sier ifra heller, så jeg sitter der vel heller og prøver å gjøre det beste ut av det. Også sånn med kroppen min og sånn, så har jeg jo fortsatt en side som stikker mer ut enn den andre. Og jeg har jo hatt komplekser for arret mitt, for jeg har jo et arr som går fra nakken og nesten ned til korsryggen. Og det var jo en periode hvor jeg valgte å ikke gå med badetøy, for eksempel. Det var en hel sommer jeg ikke badet en eneste gang, for jeg ikke ville vise det frem til noen. Og jeg gikk ikke med små topper på fest, og sånne ting. Så jeg prøvde på en måte å skjule det så mye som mulig, for jeg synes det var så stygt, egentlig. Men nå jo det endret seg helt. Når jeg går på trening nå, så trener jeg ofte i en sports-BH, eller noe med åpen rygg. Og jeg prøver å vise det så mye frem som jeg kan, da. Så det har i hvert fall blitt bedre, og det tror jeg skjer litt med alder nå.
Hvordan har dette påvirket deg psykisk?
Veldig mye. Men samtidig så tror jeg at jeg har en veldig sterk psyke. Men det jo selvfølgelig tøft å ha så sterke smerter og gå glipp av så mye som du så gjerne skulle ha vært med på. Og så det noen som ikke tror på deg, eller ikke skjønner det. Og det å falle utenfor det som sett på som normalen, da, som å gå på skolen og kanskje gå på fotballtrening, eller sånne ting som jeg måtte kutte ut fullstendig, har jo vært det som har påvirket meg aller mest. Men så har jeg på en måte hatt den treningen min nå, så det har vel vært det beste for både smertene fysisk og psykisk.
Kjenner du mange andre med skoliose?
Skoliose, ja.
Skoliose.
Ja, nå gjør jeg det, for jeg har holdt veldig mye foredrag, blant annet for barn og unge og pårørende og sånn. Og jo også med, representant i Ryggforeningen. Så jeg har på en måte kommet inn i et veldig fint miljø hvor det mange som har skoliose, da. og har jo møtt veldig mange jenter som der som jeg var før, altså som 14 nå, og der, og så det har vært veldig fint å kunne hjelpe dem, fordi de har jo kjent på mye av det samme som jeg har gjort.
Mm. Har du noen peiling på hvordan dette kommer til å utvikle seg? Fordi det jo en sykdom du skal bære med deg for resten av livet.
Mm. Ja, det jo en kronisk sykdom, så jeg blir jo ikke kvitten, og jeg jo, det kommer jo ikke til å bli gjort noe mer nå. Jeg skal ikke ha noen flere operasjoner eller noe sånt. Så nå jeg avstivet der jeg og må egentlig bare takle de plagene det medfører. Da.
Og leve med det, rett og slett?
Ja.
Men hva om det blir verre, da?
Ja, det vet jeg egentlig ikke selv. Det jo egentlig veldig lite informasjon om det. Og jeg kan jo selvfølgelig ringe Rikshospitalet, og det har jeg gjort flere ganger, og har vært inne der og snakket med kirurgen min. Men ellers det ikke noe sånn behandlingsforløp eller noe sånt mer som skjer fremover. Nå det på en måte satt.
Kan det bli bedre, da?
Det tror jeg ikke at det kommer til å bli. Jeg tror på en måte jeg det beste jeg kan bli nå. Men jeg sliter jo fortsatt daglig med å ikke klare å puste ordentlig. Og så har jeg mye nervesmerter som stråler ut i armene og beina mine og sånn, så de dovner jo litt bort. Og mageproblemer får man jo også. Ja, så det også muskel- og skelettsmerte da, altså stikksmerter og sånt i ryggen og sånn. Og det ikke noe å gjøre noe med.
Da får jeg egentlig så stille deg spørsmål om dette her med barn og sånn.
Mm.
Det noe du, jeg vet ikke om du har lyst på barn, men om du har lyst på barn, det noe du kan bære fram?
Ja, jeg har lyst på barn. Mm. og ja, jeg tror det. Det kan jo selvfølgelig være at jeg får enda mer vondt i ryggen, men jeg har ikke hørt noe om at det ikke skal kunne gå.
Mm. Det håper jeg går kjempebra i så fall.
Ja. ja.
Du har jo fått mye erfaring på godt og på vondt, til tross for ung alder. Har du noen tips til noen andre, eller de andre, som kronisk syke?
Ja. Jeg tenker jo i hvert fall, hvis man komfortabel med det, at man velger å kanskje være åpen med de rundt seg, sånn at andre kan forstå hva det du sliter med. Og så har jeg jo, altså det gir jo mange vonde ting, og mye dårlig det å være kronisk syk, men så får du på en måte andre egenskaper, som for eksempel mer forståelse og omsorg for andre, og det setter litt ting i perspektiv, altså hva som faktisk viktig i livet. Og jeg føler at jeg setter mer pris på den kroppen jeg har, og prøver å fokusere på det jeg får til, i stedet for det jeg ikke får til. Og ja, det tror jeg viktig for at man skal kunne ha det bedre med seg selv, da. Og det med også å være usynlig syk, som jeg synes har vært tøft, for jeg kommer på en måte ikke trillen inn i rullestol eller med gips på foten, så man ser det ikke på meg. Men sånn det jo med veldig mange ulike sykdommer også, altså mentale lidelser for eksempel. Du kan ikke se på noen hvor vondt de har det, da. Og det også noe som tøft, og derfor tenker jeg at det fint å kunne være åpen.
Mm.
Mm.
Det et veldig fint råd.
Takk.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme og dele din historie.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Jeg heier skikkelig på deg, ønsker deg alt godt, og håper at du kan være så bra som det du nå, for resten av livet.
Takk, det minst. Håper jeg også. Ja.
Tusen takk.
Takk.
Moderne medier.